Proposition 133 proposed an amendment to the Arizona Constitution by the legislature relating to primary elections. Behas ani do lehli neznatin doba an tatin doba an ta. Not ani behas ani ade leegi ba han depeni ye ii nil bedet ije hos doha hozo behas ani nsai bendi a nedo kasko idahodez an. Proposition 133, official title. Be wuchihiki, os doha hozo bebehez ani netsai bendi a tsustit biyai, nez nago netashijagi nakans, banha and de beniye ii nilpedet ije. Proposition 133, descriptive title. Bahan neegi, nahat et. Nahat abe dachit tako na nish a dat zagi, tabik ehnit hingo, nahat a al a da olta, be beta dos zidi, e nat ani a dot lesko, de jehigi, y ketin do ka, don nit sago a da eat nilte, be eat nisse, be bijit da dot zoko, banha and de bin ye a da di yo nil. Not ani behes ani a de legi, banha and depin ye ii nil. Ye behes ani a da ye lagi, ekin dahnaj jago, be behes ani, do a hidanel ani, ye tiste et ego, yahol a. Proposition 133, yes vote. O be ratni dego, ehos do. Kahot zope behas ani, nsai bendi a nak asje, yide dos neko, e nat ani behas ani a de legi, nat a as a da da olta, bisn da has ago, banha n de bin ye ii nil, yin ye behas ani, chide di yi ako, e behas ani e, a khishin kin da na da shija behas ani, yitz Aje ye itis at edo. Banha and de a da e nil al neko. Be e nese be nahat a as a da da il de sain jago da zogi e nanish saipis da hona ago nat ani a dot lesko de jehigi abik entigo nsago e nilte. Ye ketin do ka, do behes ani bik eko, be lanta az lingo nat ani adot lesko, de i jehegi, banha an de ii nilte, ba agat ni deko, bi ketin il de ii, ein tsago ii nilte, be anat a e, bi bijit atrahto zoko yehas an. Proposition 133, no vote. Do da be agatni deko e nahat a as a da da il deko a ha an de a da I nilche yide dos neko kat be behes aniki a nasit ihto.